Përvoja e mbretërve dietar na mëson të mos kënaqemi me një gjallëzë të rëndomt, por të shikojmë qiellin për ta zbuluar e për ta ndjekur si ata drejtën e Krishtit. Me këtë mendim, Papa e përshëndeti turmën plot larushim mbledhur sot në sheshin e Shën Pietrit për lutjen e Engjëllit të Tënzot në solemnitetin e dëftimit të Zotit.
Dëftimi i Zotit na grisht të shikojmë qiellin. E ky është kuptimi kryesor i solemnitetit. Mjafton të lexojmë Ungjillin, historinë e barinjve e historinë e mbretërve dietar. Grupe që më të ndryshme s'kanë si bëhen, më rëndësi e kultur të rafinuar të dytët, të përvuajtur e të përbozur, njërës kasollesh të parët, e me gjithat e të dyja palët, një dhojt aftë për t'i lartuar sytë, për t'a dalluar atë dritë, për t'u ven për ullë pasaj, pavarësisht nëse do t'u duhet shtektonin në shkurt apo gjatë.
Është mësimi që Papa nxorri nga liturgjia e 6 janarit, duke krijuar për turmën e ëngjëllit një vazhdimsi simbolike me atë që kishte thënë pak më parë në mesh. Domethënë, se çka i bashkon barinjt me mbretrit është qielli.
I pastori di Betleme accorsero subito a vedere Gesù.
Barinjt e Betlehemit ngarënden më njëherë për ta parë Jezusin, jo sepse ishin tepër të mirë, por sepse rrinin zgjuar natën, e duke ngritur syt ka qielli, pan një shenjë, dëgjuan mesazhin e saj dhe e ndoqën. Kështu bën dhe tre mbretërit, vëzhgonin qiellin, pan një yll të ri e shpjeguan shenjën e u vun për ull nga larg. Barinjë mbretër na mësojnë se për të atakuar Krishtin, është nevojshme të dish ti lartosh syt drejt qiellit, të mos mbyllesh në vetvete në egoizmin tënd, po ti kesh menje e zemër të hapura për horizontet e Zotit.
Kisha tek dëftimi i Zotit ka ndjerë gjithë një frymëmarrje në universalitetit dhe ka parë në mbretërit figurën e mbar njerësimit. Duke kremtuar dëftimin e Zotit, vijoi Papa, gati-gati dëshiron t'i prijë çdo burri e çdo gruaje të kësaj bote ka kahfoshnja që lindi për shëlbimin e të gjithve. Krishti sapo ka lindur, nuk di akoma të flas, por megjithatë, shtojati shenjt, gjithë popujt që përfaqësohen nga mbretrit mund ta takojnë, ta njohin, ta adhurojnë.
L'esperienza dei magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità.
Përvoja mbretërve na nxit mos kënaqemi me një jetë rëndomt, të mos gjallojmë kotë, por të kërkojmë kuptimin e sendeve, ta vrojtojmë me pasion misterin e mall të jetës, e na mëson dhe të mos shkandullohemi nga vogëlësia jonë, nga varfëria jonë, por ta shikojmë mallështinë për vujtëri, e të dim të gjunjëzohemi kokulur para saj.
Mendimi i parë i Papës në përshëndetjet pas lutjes së Engjëllit të Tënzot shkoi tek kishat e shumta lindore, për të cilat 6 janari është nata e solemnitetit të madh të Krishtlindjes.
Oggi esprimiamo la nostra vicinanza spirituale ai fratelli e alle sorelle dell'Oriente cristiano, cattolici e ortodossi.
Sot u shprehim afërsinë tonë shpirtërore vëllezërve e motrave të linjes krishterë, katolike e ortodoks, shumë nga të cilët e kremtojnë nesër linjen e Zotit. Urojmë paqe e të mira, edhe një duartrokitje të fortë si përshëndetje.